две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от публична лекция на главния изпълнителен директор на Unicredit Булбанк Левон Хампарцумян на тема «Предприемаческият дух, двигател на икономиката», която се проведе на 23 септември.
Тук сутринта Нина Димитрова от фондация Пия Мартер, които имат домашен социален патронаж. Преди малко чухме всички Дарин Макаров, уча се, който разказа как техните видео уроки стават все по-популярни и по-популярни. Утре ще имате възможност да чуете Кирил Митов от училище по роботика. Нашата идея е да с тези примери да ви вдъхновим по някакъв начин. А сега за мен е огромна чест да ви представя господин Левон Хампарцумян, който е главен изпълнителен директор на Unicredit Булбанк, която е партньор на програмата. Той ще сподели сега и своята гледна точка на представител на най-голямата банка в България.
Все си мисля, че може би сме и най-добрата, но това ще кажа. Добър вечер на всички. Всъщност, за мен наистина удоволствие да говоря пред една такава аудитория, защото като сме най-голямата банка, нали, се занимаваме с тези най-големи корпоративни проекти, не изключва нашето внимание към средата, в която работиме. По някакъв начин всички не си я харесваме достатъчно. Едни не харесват едно, други друго. Обществото е доста разделено и съответно икономиката ни, независимо, че е в някаква фаза, която може да се нарече по-скоро малък растеж. Не, стигайте си спокойно, ако... Да. Е, лошо не е. Икономиката ни расте, но тя не расте така, че всички да го усетят. Или по-скоро тя расте неусетно. Със сигурност има фирми, които след кризата са по-силни, отколкото са били преди нея. Това обаче не непременно създава много работни места. Аз миналата седмица трябваше да дам едно интервю, помолих на нашия макроекономист да ми каже какви са цифрите на България за последните няколко три месеца. Те всъщност са по-добри, отколкото предходните. Има 25 000 нови работни места от началото на годината, които са създадени. Това са цифри от националната статистика, но те са сезонно изгладени. Т.е. те не включват тези хора, които се наемат по сезонни работи в селскостопанство и по морето. 25 000 души нито са малко, нито са много. Тук би било хубаво да са 250 000, както обещават политиците, но не са 250 000. Същевременно този растеж, като имате предвид политическата обстановка в страната, е по-скоро въпреки, отколкото защото. И предприемчивостта на хората е това, което тук се издава много богатство. Ние, ако вземем предвид страните, в които има истинска олигархия, там предполага да имате природен ресурс. Там природното богатство е създадено от Бога или от природата, както иска да го разбере. Той се намира обикновено под земята и този, който контролира източника на тези природни богатства, разполага с огромен финансов ресурс и вече той може да се играе на добър цар, на лош цар, да дава повече, да дава по-малко. Разбира се, зависи от борсовите цени на съответната стока. Нефт, газ, злато, метали и така нататък. Това България, слава Богу, няма как да се приложи, защото имаше едно изследване на Световната банка, защо казвам слава Богу. Защото всичките страни с лошо управление, диктатури, олигархии, което искате го наречете, имат един общ знаменател, има големи природни ресурси. Така като погледнете Нигерия, като погледнете примерно бившия Съветски съюз, като погледнете други страни в Близки изток, там Емирствата и така нататък. Доста сбъркани политически режими с несвободни хора, ниска степен на подкрепа на предприемачеството. От тези страни вие никога няма да видите някой да направи някаква хубава кола или нов смартфон или нещо такова, защото няма нужда. Защо няма нужда? Защото те от дупките излизат едни богатства, те се разпределят. Това казвам по него, ако целите добър олигарх или добър цар, се разпределят по повече. Ако целите някой лош, идват тези стоягите ли, прибиват и скажат за хора, ако кажат такива думи и не сте доволни как работят и така нататък. Същевременно страни, които всички признават за добро место за живеене, силни икономики, силни предприемачи, това нямат грам природен ресурс. Швейцария, примерно. Всъщност на руски швейцар още означава портиер. Защо? Защото тези хора не са имали какво да правят допреди 200-300 години. Те са били или войници, или портиери, или някакви планински, селски животновъди, които се борят с животни. Разбира се, на времето финансови услуги, тънки работи, часовници и така нататък, т.е. насърчаването на предприемчивостта, предлагането на някакви услуги по-добре, отколкото си много други, всъщност ги е закарало там, където са. Япония, природен ресурс, никакъв. Клапи са всеки ден по 3-4 бала, нищо не е, едно нищо и така нататък. Бомбардират ги с атомни бомби. Какви неща не са се случили, но организирано общество, насърчава се предприемчивостта, има социална чувствителност, има обаче и благоговеене пред кадърността и пред уменията на който е да било. И висока степен на обществена организация. Малко хора знаят, че примерно на японците 130 милиона, т.е. как казвам, малко хора знаят. Не е задължително, но те са 130 милиона на територия 3 пъти по-голяма от България. Само си представете каква плотност на населението и тук как бихме живяли при тая степен на обществена организация, ако имаш толкова много хора. Спомени се мисля. Така че и разбира се, има един куп други примери. Финландия, която също така от към природни ресурси, климата е доста обидена от природата, но добре се справя с икономиката си, плюс скандинавските страни и така нататък. Тъй, че ключа за успеха на България е насърчаването на предприемчивостта. Безогледното харчене на пари, така да ви докаже банкер, безогледно харчене на пари, сигурно се очудите много. Имам предвид, като казвам безогледно, без да се търси незабавен ефект за образование. Защото нашето богатство, това са хората и тези хора, колкото са по-високо образовани, толкова степента на обществена организация ще бъде по-висока и толкова социалната отговорност и предприемчивостта ще намира някаква възможност за приложение, практически. Когато казвам предприемчивост, това не означава, че всички трябва да регистрираме по една фирма и да се мъчим да преземем също. Предприемчивостта включва понякога научаването на един нов език, понякога включва смяната на професията, на занаята, понякога включва преместването от един град в друг, в друга държава. Всичко това са по някакъв начин елементи на предприемчивия и свободен дух, който трябва да развиваме в нас и който трябва да бъде отчитан в обществото, защото нашите герои са най-успешните бизнесмени, които не са си направили парите с подкрепа на държавата или с примерно неща, които може да са толкова неприятни, но са нелегални, наркотици, проституции и така нататък. Не са неунищожими слабости на човека, които като ги експлуатираш, печелиш добре. Някакси не може това да го сложим като пример за развитие. Най-малко, защото сме само 7 милиона. Не може да свършим работа на Антонията. Така че ако махнем шегата на страна, със сигурност подкрепата на всеки вид предприемчивост, включително предприемчивостта, която сега предпочитаме да наричаме социална предприемчивост. Аз най-направено го харесвам този термин много, защото тя не социална предприемчивост всъщност няма. Добре, с това предпочитаме да наричаме тази част на нещата, което е свързано с някакъв начин ангажиране на по-слабата част от обществото. Ангажиране на или дейност, която дава определени преимущества на инвалиди, на хора без физическите възможности да се трудят напълно пълноценно и така нататък. И това, разбира се, дава някаква допълнителна предвидимост на тези неща. Уникредит го подкрепи това колко години вече, вики, по един или друг начин. Да, ама и преди сме правили инициативи, които, пак казвам, не непременно са били в същата посока, защото в крайна сметка знаете приказката за Исус, който казва, няма да ви дам риба, ще ви науча да ловите риби. Нали? Има което е изключително важно, защото многото богатство в тази държава, тъй като разбрахме, че вече дупките не излиза достатъчно за всички, и няма откъде да излезе, но богатство ще идва от насърчаването на предприемчивостта и социалното ангажиране на колкото се може повече хора в производство и потребление на стоки и услуги. Днеска съм от производство, обаче това не е в комунистическия стил на пушещите комини с предприятия с десетки хиляди служители, които в момента не се знае какво правят. Това е именно развитието на този тип предприемчивост, която става всички стоки и услуги. Нали, тук като образа на миньора с големия чук и големите мускули изчезва 21 век. Но това са стоки и услуги, които първо ние си харесваме, искаме да потребяваме, и второ достатъчно много хора в света ще харесват и ще искат да потребяват. И социалното предприемачество със сигурност е в този контекст може да помогне много. Защото то отприщва креативността и дава възможност на хора, които иначе не биха се изявили или биха били в тежък на социалната система на държавата, която и без това най-блестяща, както всички знаем, да имат един значително по-пълноценен живот. И тук ще ви никакъв фен не съм на комунизма и на съветската система, но ще ви разкажа една случка преди много-много години, 70-те години, отивам в Москва, тогава работих в един институт за изчислителна техника. Този институт техника към 3500 души, които модерният термин е reverse engineering, но всъщност ние копирахме, намерих по-хубава дума, американската компютърна технология. България произвеждаше компютри с няколко години закъснение спрямо Америка и ги продаваше на комунистическия лагер. Беше забавно, защото ни събираха и така на брейнвоч, но казват, вие не знаете средствите компютри по най-хубави, ние трябваше да кажем да, да се знаете, че са най-хубави и така. Но това са парадоксите на нещата, но така ли, че отивам в Москва, моите колеги там, все пак това са добри инженери, добри хора, нали, които това, че сме живели в кретенския комунизъм, нали, не ни прави по-лоши хора в никакъв случай. И ми беше направил впечатление, че на метрото, на всеки ескалатор, то е доста дълбок и доста големи ескалатор има, седи по едно бюро някакъв човек, мъж или жена, така относително възрастен, който с един ключ пуска и спира ескалатора. Като има хора, като няма хора и така нататък. И понеже от другата страна руските ни колеги са инженери, така да викам, на пичо, да вие тук толкова не можете един сензор да направите, като ние някой да се пуска, като няма хора да се спира и така. Да вика, разбира се, че може, но тук вика е малко по-особено. Това са инвалиди от войната и те и казинат по 40 рубли пенсия. Тук като работят, взимат по 44 рубли, примерно, заплата, но не е това важното. Важното е, че се чувстват ангажирани. И така живота им е по-пълен. Смятат, че правят нещо. Така че понякога дори в тези неща, ако избягаме, и това от чисто човешка гледна точка е напълно разбираемо, дори да няма абсолютната оптимална бизнес логика в нещо, което се прави, ангажирането на хора, които са по някакъв начин социално пренебрегнати или има условия да се чувстват пренебрегнати в правенето на нещо полезно, което има и икономически резултат, как вече наистина е гледна точка на климата в обществото е изключително важно. Има доста хора смятат банкерите и финансистите за безсърдечни, сухи и така нататък, но това искам да задържа най-вярно. Ние сме точно такива, като всички останали с нашите малки или по-големи недостатъци или таланти и възможности и така нататък. И бихме искали да живеем в една по-наредена, по-щастлива среда. И именно за това участваме в такива програми. Аз много се надявам, как да кажа, безплатните пари, които влизат в това, да доведат до създаването на хора, които могат да си позволят вече да бъдат наши комерциални клиенти. Не защото това ще даде някакъв огромен бизнес с инвестициите на банката, но именно за тази комбинация между чисто материални ефекти и по-добрата атмосфера в обществото, социалната ангажираност на всички нас, да живеем между хора, които се чувстват по-добре. Има някакви, вечно чета някакви класации, как българите били най-нещастни, пък не знам какво, не знам. Ние нямаме причина, дори днес, да бъдем най-нещастни в света. Две трети от населението на Земята има разполагаем доход под 1 долар на ден. Сериозен проблем с достъпа до какъвто и да е протеин. И това е да всякакви боболечки неща, защото там има все пак някакъв протеин. Ние тук се мръщаме такива килица, такива килица, нали все пак по-хубави, по-лоши. Нали, нито ни е проблем ежедневния доход, нито ни е проблем климата в държавата. И после сега ще ви кажа няколко думи за климата. Нито ни е проблем и толкова ниските доходи, защото те са ниски в сравнение с най-богатите страни в света, които са другите членове на нашия съюз. Но в сравнение с голяма част от света не е толкова лошо. И нямаме причина да бъдем потиснати от това. Това искам да кажа. Може да стане много по-хубаво, но няма причина да бъдем потиснати за това, че сме страна с ниски доходи и така, защото Европейския съюз ни даде пари да си направим пътищата. Но няма да ни даде пари да ги метеме, да ги чистиме, да ги миеме, да ги правим бели седини и козяки и така нататък. Това е наша задачка. Това не трябва да си ги правим тези неща. За климата исках да ви кажа, не знам, не това знае ли, има един американски израз, на който е хръстен на нашата полска верига, какво си идвам, какво значи. Да ви кажа, ако не знаете. В Америка има 14, в Северна Америка 14 климатични зони. Само в две от тях има истински 4 сезона. Един е в Северо-Истока, други в Северо-Запада на Америка. На всяка друга в Америка зоните са по-малко, климата е доста агресивен. Нали, т.е. имате 2 сезона и половина, 3 сезона, сух сезон, мокър сезон, торнада, тайфуни, наводнения и всякакви такива места. А пък там, където имаш ясно изразени 4 сезони, в американски английски е зоната на суперкомфорт. И затова тази верига е естествена в осизър. Т.е. живеете в едно хубаво, суперкомфортно нещо. Ако не имахме такива гадни зони, щехме да го разберем. Вие сега като ви го говоря, вика ви като телефон, кой ли не ги говори това? Нали, има и виелици, има и жеги и така нататък. Да, има, но за по няколко дена, някои години има, други няма и така нататък. Наистина, като климатичен комфорт няма, ама никаква причина да се оплакваме. Нямаме и никаква причина да мислиме, че сме на грешното место. Може би сме на грешното време, но грешното место не сме, защото под нас има десетина културни пласта. Тоест, последните 3-4 хиляди години достатъчно много хора, които не се познават помежду си, са намирали причина да живеят точно тук. И нека да приемем, че една част от тях са имали и особено когато се бил по-рано населен и по-трудно могилен, са имали сериозни причини да го направят, така че не е лошо место. Времето може да не е най-доброто, но това какво си го направим ние вече. Така че. Аз много бих искал всеки един от вас наистина да насърчи предприемача себе си, ако не може да се присъедини към някой и да признае, че някой друг е по-предприемчив и може в екип да свърши по-голяма работа. Това е много трудно. В нашия културологичен в нашата културологична сфера да признаеме, че някой е по-добър от нас. Че правим един екип, в който взаимно си компенсираме недостатъците. Няма аз. Знаете си много дърт. И не знам защо пак се сетих пример от Съветския съюз, но понякога там социалните експерименти са доста чисти, защото се централизирана тоталитарна система и нямат странични влияния. Но по времето на Съветския съюз решават да направят 2 класа от 36 деца, които са подбирани, тогава населението на Съветския съюз е бил 30 милиона, подбирани по някакви критерии, академични възможности, се ядерят да бъдат някакви супер вундеркинди, закарват ги в Новосибирск, където е техно и Силикан Вали, където са професори по математика, приложна физика, инженери, така нататък им предават по специален курикулум, за да ни направят някакви супер деца, които ще бъдат новия човек, който страхотни възможности. Отчудването на всички, след като правят нали, този експеримент, той се осъществява. Накрая на първата година кривата на успеваемост за тези 2 класа е абсолютно същата стандартна камбановидна крива, за някой, който знае статистика, ще му по-добре ясно какво. Но, т.е. разпределението на успяващи и неуспяващи е абсолютно същото, каквото е средното за всички останали деца в държавата. Тоест, правенето на отбори от суперзвезди е мишен импосибъл. По-скоро приемете, че когато правиме отбор да изявиме предприемаческите си наклонности и талантите си и способностите си, правим отбор взаимно да си компенсираме недостатъците. Ако тръгнем с това, с тази настройка, живота ще ни бъде много по-лесен. Това това се различаваме от глутниците в гората, защото там има вечно мерене на възможности и лидер е този, който може да бие най-здраво. И да тича най-бързо, и да има неща. Смисъл, в спортния живот тези неща имат значение. В стопанския живот и в обществения живот имат имат значение, обаче трябва да бъдат балансирани, така че да бъде по-приятно на повече хора. Иначе опитате ли се да прилагате принципите, на които се ръководи един футболен отбор с ръководенето на държавата, и вече сте се убедили, че не свършва много добре.
И така, аз не знам дали трябва още на езики, трябва ли нещо да кажа? Или да има въпроси и отговори?
Аз също това мислех, че вече прекалено много говорих, по-добре те да ме питат за разни работи. Да, слушам.
Здравейте, Кристина Велишко, български форум. Просто поздравление за това, че му преди първата компания, която подкрепя гражданския сектор по този начин, това, което вие казахте, да се научат гражданските организации и успешно умение, че се трябва да мислите за различните данни, защото това дейност е една тереинкогнито в момента, какво повечето гражданите. Да не говорим, че не те гледа и от държавата на добро око на спанката дейност на кредитовна организация. Но моят въпрос към вас е следния.
Това идва от ерата на студентските кооперации преди 20-30 години, ама би трябвало сме го забравили вече.
Ами не сме го забравили, но така или иначе тази програма дава възможност на организациите да гледат на тези си. Въпросът ми към вас за мен е от моя гледна точка професионална. Успеха на тази програма би се случил, бихме могли да кажем, че тя била успешна тогава, когато гражданска организация дойде при вас като клиент и ви каже, че иска да развива, този бизнес, че иска да развива бизнес, който дали да генерира ресурс, който после да инвестира в дейност неправителствена организация или да включи хора от затруднено положение. Въпросът ми е, при какви условия вие бихте дали и пуснали кредит. Дали това, че това е постоянно предприемачество, би имало добавена стойност?
Не, няма да има. Не, вижте, всъщност целта е те да могат да целта е тези хора, и аз съм далеч от мисълта, че всички, които участват в програмата, ще могат да направят това. Но най-добрите ще успеят да дойдат при нас като нормални клиенти, да кажат, ето аз имам вече такъв бизнес, толкова права, толкова хора, такива бизнес плана, толкова пари ми трябва да кредит и така нататък. Разбира се, ние ще направим всичко възможно да им помогнем да влезат в тези отношения клиент-банка по един начин, така че да си минимизират финансови разходи и т.н. Защото много хора смятат, че нашата цел е да извличаме неправомерни печалби от дейността си. Всъщност ние не искаме това, защото човек може да бъде излъган един или два пъти. На третия път ще усетиш, че или като конкуренция, или ще спре да ползва този тип услуга. Така че за нас дългосрочните отношения с клиентите са изключително важни. Икономиката ни е несъвършена, обществото ни е доста несъвършено. Нали, примерно днеска, с голямо съжаление, но регионалната ми директора в Бургас се застелиха на улицата, защото не била дала кредит на някакъв човек. На всичко това не тя дава кредит, но той толкова разбрал, толкова направил. И какъв е случай? Този човек има доста голям кредит, който няма да ви казвам, защото има банкова тайна. Него го пази закона на съжаление. Повече го пази закона, отколкото нашите служители това да бъдат закрени на улицата. Но значителна сума за неговата дейност, просто сме му казали като банка, вижте, просто тези пари, които искаш, които очевидно са били да покрият някакви стари загуби и нещо, в някаква глава не е много добре структурирана. Не убира. Изведнъж той решава, че ние му спираме бизнеса и реагира по такъв начин. Тоест, това разбира се някакъв екстрем, който се надявам да не видим повече. Но много важно е на отношението клиент-банка, всеки да знае какво може да очаква от другата страна и да се стигне до едно бизнес-партньорство. Като имате предвид, че в матрицата на
възможността да правиш бизнес в най-добрия квадрант е когато имате двете страни супер доволни от друга, стискат си ръцете, лее се шампанско, бизнесът върви нагоре и така нататък. И тогава има бизнес, който е фантастичен. Но има и ситуации, в които двете страни са еднакво недоволни и пак има сделка. Тоест цялото това поле от възможности в матрицата може да бъде направено за всеки един клиент. Какво нам предвид в тази лошия сценарий? Ние няма да сме доволни колко точно печелим от този клиент и обемите, които той има. Той може би ще очаква повече от нас, но в крайна сметка ще се срещнем някъде, ще има един разумен бизнес, който може да върви по-бавно, колкото той иска нагоре. И ние ще имаме един клиент, който върши работа с идеята, че за течение на времето всичко върви както трябва, ще отиде в по-щастливите квадранти. И така. Няма... аз нямам ограничения във времето. Всеки, който има да пита, ще може да пита. Така че...
Аз точно това, което вие казвате, че повечето хора смятат, че евангелите са
алчни. Имаме всякакви. Има и такива начини, но не всички са така, да.
Че на повечето хора, които знаем, че не са алчни.
Така.
Това му го трябва, аз не пита, между друго лети на друго ниво, не на друго значително. Ако не сте слух, банков менеджер, имате ли и да имате студенти, разбира се, за проект или инвестиция, която банка се спомняла, който наистина ви е нещо готино, за което срещате си? Не е наистина да е чисто бизнес, нали колкото се срещате, което наистина ви е доставил за вас.
Ами да ви кажа честно, всички индустриални проекти, които с индустрията на 21 век. Не бих казал, че лягам и ставам с това, но примерно подпомогнахме каца на пловци, това е комбината за логотинг, който преди 20 и няколко години беше пред затваряне, защото е екологична катастрофа и така нататък. Тази година и до година ще бъдат пуснати новите корпуси на завода, супер модерни. Те ще бъдат най-модерното производство на ефологи и тингла в света за известно време, докато да построят една фабрика в Австралия, като ще бъде пет пъти по-голяма, но същата технология. Тоест ние, това вече е, си представете, там площа, ако не ме, цифрите бяха подобни, да кажем 330 декара е старото предприятие, стари съветски технологии от 40 години, новото е много по-високо производително, къде чисто екологично, съвсем различен тип хора работят, вече висока степен на образование и така нататък, и се разполагам в 30 века. Нали, тоест, ако има някаква идея за реиндустриализация, защото България беше свръхиндустриализирана по грешен начин, в неща, където може да бъдем наистина световни лидери. Защото този комбинат е световен лидер. Както има едно предприятие EPIC, което произвежда автомобилна електроника, пак индустрия. Модерна индустрия. Там ги няма тези работници с дебелите мускули, тези неща. Сигурно и мускулите му четвър и момичета. Аз нямам преди това, но не искам да кажа. Там това са вече хора с високо степен образование, с много добро заплащане спрямо българския контекст. Не само спрямо българския контекст, защото една голяма част от тези специалности са конвертируеми по света. Бъдейки конвертируеми по света, те така или иначе получават нещо сравнимо, за да ги демотивира да бягат. Защото един човек, който днеска на 30 на години има супер образование, го търсят къде ли не, а трябва да му предложиш нещо сравнимо, за да остане тук. Иначе няма как да се случи това нещо, защото не ми се е случвало къде е държавната администрация. 10 години никой не си беше говорил с компютърната индустрия.
Това говоря 2000-2001 година от държавната администрация. И аз не съм работил с тези хора и ги познавам и съм сантиментален и знам за какво става дума. Отивам да се срещам с ние и тъй като ме... Тъй като местните интернети. Ама сега... Какво ще направите, какво ще направи държавата да спре българите, младите българи да напускат държавата и така нататък. Аз викам, какво да направим? Смисъл, какво има добро образование, какво им предложи? Да, не може. Тук немското правителство дава пари на България, младите българи да напускат, защото това сигурно имало проблем с иммиграцията, значително преди Европейския съюз. И имаше една жена особено креатива. И аз питам, госпожо, вие имате ли деца? Имам колко са големи? На 13, на 15. Викам, добре, тъй като станат по 20 и нещо. Евентуално изпрати си и завършат някъде в това скоро от IT-то, нали разбирате. Завършат в някакви добри университети или завършат тук и утре, или IBM, или Apple, или някой им предложи една хубава работа с 50 хиляди долара годишна заплата, вие ще ги спрете ли? Аз ви моите деца искам най-доброто. Викам, чакайте. Значи майката не може да ги спре, държавата трябва да ги спре. Как ще стане това нещо? Не го искайте това. Просто трябва да имаме условия тези хора да се самомотивират да седат тук и да правят нещо. Защото днес като останеш в България, нито е геройство, нито да е напуснеш някакво страхотно постижение. Ние сме в един много свободен и мобилен свят, Европейски съюз, конвертируеми професии, достатъчно много деца има, които вече учат навънка и гледна точка на подготовка и мотивация, са готови да вземат позиция, къде ли не. И трябва да се научим това да си го калкулираме, когато правим бизнес тук. Ако не ни стигат българите, ще трябва да почваме като Канада да контролираме, да внасяме имигранти отвънка. Разбира се, предпочитаме млади, образовани, синтетични, така. Така еш млади, образовани, синтетични, деш така, че искам да пълним площадка. Вносни хора. Няма да виждам. И така. Други въпроси имаме ли? Има една поговорка, че човек дори да е на диета, нищо не му пречи да чете менюто. Това не ми е целият отговор. Всъщност, ние имаме достатъчно много, като Unicredit Bull Bank, обаче има, разбира се, и други банки, не би карам само при нас да идват. Но достатъчно много хора, които именно работата им е да се срещнат с потенциалния клиент. Това е по клоновете, там където при нас този тип проекти са в банкирането на дребно, защото малки средни предприятия банкиране на дребно са на една структура. Винаги едно симпатично момче или момиче ще ви слуша, ще ви каже, вижте, това става, това не става, това ще го помислим, може би трябва да направим медико. Тоест трябва да има един процес на итерации, т.е. не непременно от една среща ще свършите работа, в който вие да си изясните какво точно искате, ние да си изясним какво искате и евентуално да се срещнем и да направим бизнес в един момент. Не знам дали полезен отговор, но няма, няма някаква магическа системка, по която нещата се случват с натискането на едно копче. Честно да ви кажа, нямам нещо, което мога веднага да ви кажа, но съм сигурен, че сме го правили. Да, слушам.
Не знам, че да съм дадя, имам редки зодия. Но е готов да от това по-различно
Казахте, че има бюджета за банкерите, прави. Ние от метро също се водим с бюджета. Основното е на фундатните декабили, на далили, че направя само воде. Моя конкретна случай се води до бюджета, почкарите са стари за работни. Така водим клишетата, искам да ви питам, дали ви е една точка на бизнеса. Считате, че нашия неправителствен сектор всъщност расте и дали обществото ни е дораснало до момента, в който може да говорим за благотворителност, за успеваемост на неправителствения сектор и като цяло да промяваме нагласата.
Аз мисля, че това, което правим днес, именно цели промяна на нагласите. Ако кажем, че ще се буди на понеделник и всичко ще, както в англосаксонския свят, където знаете, че просто в културата на даряване и благотворителността първо са доста богати страни, и второ от някак си е развивано през годините. Тук сме малко по-предпазливи, разбира се, и там и тук може да намерим достатъчно много примери, които да не демотивират, защото парите използват, да кажем, кръбът, но се използват неефективно. И от тази гледна точка нямам точен отговор, но всъщност, както казват американците, there is no win without try. Това, ако не опиташ, няма как да победиш. И трябва да опитваме, просто трябва да се мечеме, това да върви. Аз винаги се мисля, че когато прехода от... Защото България в 39-та година е била на същото степен на икономическо развитие като Дания. Селско-стопански държави са с относително добро селско-стопанство и такава ембрионална индустрия. България се развива от крилото на комунизма. Дания се развива така, както се развива. Днеска Дания е къде, ние сме къде. Чувствам, ние сме примерно 70 години назад сме били подобни, а днеска не сме. Тоест потенциала някъде зари. Трябва да се открие и трябва да се правят опити това нещо да се да вървиме напред и за какво го казвам. Днеска в сравнение с преди 20 на година, когато комунизма поне формално се дезинтегрира от някои държави се отида повече, от други по-малко. Ние сме опец по-малкото. Хората знаеха, че имаш енергия за промяна, но не знаеха къде искат да отидат. Точно по една много проста причина. Не познаваха останалия извън комунистически свят такъв, защото той не е идеален. Той има добри лоши неща. Но не го познаваха. Той беше или демонизиран заради пропагандата на комунистите, или идеализиран от няколкото такива соп-опери, които са трубили до българската телевизия. Нали? Богат, беден, не знам си, някакви драми страшни. И той беше... А днеска имаме вече критична маса хора, които познават света, ще ви кажа парадоксално, дори хора, които са мели улиците или са мили улици в някой немски град, знаят и друга степен на обществена организация, колкото българска. Дори някой презрян бандит, който е бил арестуван в тези страни, може да направи разликата между начина, по който това се случва там и по който това се случва тук. И аз ви давам такива парадоксални случаи, но разбира се, хора, които са учили, които са работили, които са имали възможност там да прали плодове или учили някакъв страхотен хай-тек, но те вече имат друго мислене и това е точно критичната маса, обществена енергия за положителна промяна в тая посока. Това е което трябва да смисъл. Това трябва да се насърчава. Други въпроси? Да сме всичко казали, че няма. Не има и къде.
Относно и към това е малко различното е член
Ние виждаме, че предлагам как се подхища да стаже един момент на регионът, които се движат на тези. Това ще виждаме някои други места, как пакета много, много по-бързо. Това не е един от най-големите проблеми в Китай. Въпреки, че това е в дигиталната сфера, това и в социалните дейности, че стартирането не да се може много по-важен проблем. Как? Как ще се точно правите, че може да помага на това нещо? Да не е някой искам да си.
Вижте, не, ще ви кажа съвсем просто. Ще ви кажа, аз съм го казвал на много места, по много поводи. Банките не създават успех, те го следват. Тоест, някой друг създава успеха и ние идваме тогава. Сега други въпроси, нали, специално в хай-тек и в дигитална сфера, там има много така наречения venture capital, когато стават. Ние не сме такива обаче. Ние сме обикновени банки. Венчър капиталиста или рисковия капитал, той става ваш съдружник, но той не работи за те няколко процента печалба като нас. Той иска 30, 40, 50, 80% от това, което вие ще направите, защото той е дал капитал.
Да. Така. Не искам да кредити, да финансираме, да говоря по-скоро услуги, защото средата на ние се измерва с банкови, юридически и други услуги, някакси могат някакси много-много да ни забързат, нали, да ни поставят на съвсем друга.
Ами да, ако питате дали имаме някаква мултинационална супер платформа за правене на бизнес, бих искал да имаме, нямаме, но работим в тази посока. И мисля, че една голяма част от нашия бизнес по принцип ще отиде в виртуално-дигиталната сфера, защото няма никаква логична причина при положение, че всеки в джоба си има вече по един смартфон. Да съществуват кредитни карти за достатъчно дълго време. Нали, тези неща, физически интерфейс на контакт на клиент с банката никога няма да изчезне, се полагам. Но голяма част от бизнеса ще се прави онлайн. И от тази гледна точка в момента сме точно с едно такова предверието на една много сериозна технологична революция, която до сега са ни мънички стъпки върви, но обикновено растежа в тези сфери е експлозивен. Когато се случи, той ще е експоненциален. Т.е. няма да е линейно толкова работи сложим на толкова стан, т.е. ще тръгне много бързо нагоре.
А това
е Не, още сме в ниската част. Специално в България има някакви предпоставки, но като цяло. По принцип хаоса по-трудно се подава на автоматизация. По-наредени са страни, някакси по-успяват това да го направят бързо. Нали, обществени услуги, които са хаотични, неефективни, так стоиш 5 сървъра и 20 терминала, не стават по-добре. Те са компютрите, дори са значително по-ниско интелигентни и самоорганизиращи се, независимо от тях. Някой може да гледа много фантастични фирми, но днеска все още имат нужда от хора и от софтуер, за да вършат това, което трябва. Някой друг ден ще смени това, но за сега е така. Да, кажете. Как ще ни забравя, Боже Господи, вие. Добре, каква е? Аз да ви питам нещо. Ще ви кажа какво мислям, но само ми кажете, какви са други съюзи, към които бихте могли да се присъединим. Или да превзем. Не, има вариант, ако превзем Истанбул и го отцепим от Турция, може да напуснем Европейския съюз. Там 20 на милиона има, космополитен град, ще станем до. Така.
Преверането на бомби.
Така.
Бомната маса хора.
Кой ви казва, че колкото влиза, толкова излиза? Вие, днеска, тук да погледам така, няма хора на по 20 години. Малко отгоре сме. Днес със сигурност в България се живее по-добре, отколкото преди 15 или преди 10 години. Това, не, това ако не го признаете, значи сте как да кажа, защото икономически данни и усещането на хората, че днес се живее по-добре. И само си представете бита в България преди 15 години и днес. И това до голяма степен опит, нали, усилията, които България направи да се реформира, за да влезе в Европейския съюз. Усилията, които сега понякога сме принудени да правим, слава Богу, за да станем едно по-успешно и по-добре наредено место, какво да отидем в някакъв такъв малоазийски съюз или какво нещо. Къде да отидем? България е... Да.
Хората, които работят,
а там мъка страшна. Там мъка страшна. Да, ама... Така. Така.
Никога няма да изтира повече трябва. Защото
вижте, в крайна сметка отговорността за неефективната администрация на всички нас. Ние ги избираме, ние им гласуваме, ние ги вкараме в парламента, ние им ръкопляскаме. Ако ние не изискваме повече от тези хора, те ще си бъдат там. И ще бъде много жалко, ако икономиката се развива така, че да бъдеш държавен чиновник, държавен еврочиновник, е по-хубаво от това да имаш един хубав бизнес, който носи добри пари. Тоест, отговорността някакси, тя е деперсонализирана, но е на всички нас. Ако това е така, може би сте прав, вината не всеки има по някакъв процент и някакъв принос. Някакъв повече, друг по-малко, но не е много добра идея. Самите европейски програми са направени и ние трябва да си ги правим така, че те да ни помогнат да се развиеме именно този опит, който Unicredit прави. Т.е. да научим едни хора как се правят пари, а не просто да харчим едни пари. И тогава ефективността на тази помощ, която европейските данъкоплатци ни дават, ще бъде многократно. Нали, но когато виждате договори, в които 50 000 лева се харчат за да направиш един акаунт във Facebook и два акаунта или нещо такова, съжаляваме, но мисля, ако сме го допуснали това да се случва, Европейския съюз има най-малката вина за това. Като структура.
Да.
Така. Така. Имаме, искахме с общината нещо да правим сами европейски пари, не можахме да ги вземем, но това си седи, имаме интерес, със сигурност. Говориме от време на време с кметицата, с този господин Чулаков, Чобанов, да. Няма нещо на масата, но би било добра идея, само че както можете да си представите, сами няма как да го свършим. Трябва да е някакъв вид кооперация с общината. Може би, дай Боже, някакви европейски пари да взема от някъде, защото... Да. Ако мислите, че нещо бихме могли да направите, познавате нашите хора, свържете се, ще го обсъдим, стига да може да стане това нещо. Но желанието ни е там, въпрос на време организация, малко пари, наистина малко сътрудничество и с общината, защото там не са толкова прости работи. Ние хем трябва да го експонираме, да стане много достъпно, хем трябва да, това пак е в основата на банката, нали, да имаме определени изисквания на за сигурност и така. И така. Да. Моля? Вики, да, Вики ще ви свърши. Да. Добре.
Искам да благодаря.
Арогантни пиар кампании. Затега всъщност даже се опитваме да държим относително мисля против това, което правим. Ако направим полезни неща, тогава би се покладали.
Но природните богатства, за които говорихте, са богатите държави, нали няма, обикновено имат природни ресурси, но природни ресурси предполагам имате предвид газ в Кърсновител. Съответно, че там не е нужно толкова да има предприемачески дух.
Достатъчно много държави има какво.
Така, а българите предприемчиви ли са?
Предприемчиви са, разбира се, и са... Виждате българи, които извадени от българския контекст става доста добри. И българи, които и в българския контекст става доста добри. Разбира се, средата за правилен бизнес тук е доста по-агресивна, отколкото в развитите икономики.
Това е по-агресивно?
Неефективна администрация, съдебна система, която понякога излиза с парадоксални решения, които не помагат да привличат инвеститори и увереност. Относително дълги и скъпи процедури, защото ние всички казваме данъците ниски. Сложите всички държавни такси, сложни процедури, хиляди бюрократични пречки, да се направи нещо, това не помага на бизнес. Тоест трябва да има една свободна, балансирана среда за направи на бизнес, която да насърчава предприемача да направи и още, и още, и още, да не има хора, да инвестира и българските, и да дойдат и отвънка и така нататък. Тоест ние сме доста далече от тази обществена нагласа и тази среда. И трябва да се стремим да отидем там.
Относно парите под масата, хората стоят ли ви в графа непредвидени разходите?
Това е, аз не знам да в каква графа ги слагат, но това е всъщност допълнителен данък върху бизнес, който се отразява негативно.
Говорейки за социално предприемачество, Радио К2 от наша страна няколко въпроса. Да. Основното в България и в Европа е, че социалното предприемачество предлага услуги, което предполага висок икономически риск. Как ще насърчим младите предприемачи наистина да предприемат нещо и да работят за България?
Това се опитваме да правим програми, в които заедно да намерим решението. Аз ако имах готово решение, нямаше да правим тези сбирки и тези програми, просто ще да ви дам един списък с неща, които трябва да се изпълнат и когато се изпълнат, ще да постигнем успех. Но, за съжаление, света е по-сложен и нещата се постигат значително по-трудно, отколкото не си иска.
В контекста на виртуалните услуги, за които споменахте в самата лекция, по-скоро беше въпроса ми, натам ли да се ориентират младите хора?
Аз не бих ги насочил натам или натам. Навсякъде, където опита, уменията, късмета и предприемчивостта ги води натам. Човек може да бъде супер успешен, предлагайки някакви услуги, за което днеска никой не се наследи. Тетим, че може да бъде направена по този начин и успеха на Facebook, Google, мобилна за телефония. Скоро гледах един филм 92-а година с Майкъл Дъглас, който няма и следа от мобилни телефони в Америка.
Искам и...
Колко много време не е.
С малко цифри имам един въпрос към вас. Един човек за един час у нас след в икономиката създава 16 лева брутен вътрешен продукт. В селското стопанство за един час се създава 2800 лева. Не са ли сгрешени приоритетите ни? Това е въпрос.
Не. Когато се опитаме да слагаме централизирани приоритети, вероятността сбъркаме огромна. Когато създадеме среда за правене на бизнес и да дадем достатъчна икономическа среда на повече хора, Мисля, че те ще намерят нишите по-добре, отколкото чиновници заети в централно планиране.
Вие като банкер и общественик ще посъветвате ли младите хора да се вземат със селско стопанство в България?
Стига това да имат необходимата подготовка и да имат необходимото влечение към този тип дейност, разбира се.
И един последен въпрос. Учудих се, че младите студенти тук не го зададаха относно банковият съюз в Европейския съюз. Вие на коя позиция сте? Има и критици. Какво смятате?
Аз ще го на по-общо. Европейския съюз, такъв какъвто е днеска, е в едно не особено устойчиво състояние. Тоест, ние или трябва да отидем към по-висока степен на интеграция, като включва и банков съюз, или трябва да кажем, този опит не излезе добре, по-добре да се направим няколко стъпки назад и да си оставим там някакво свободно придвижване, нещо, което е значително по-лошия сценарий. Аз вярвам в първия, че отиваме към по-висока степен на интеграция, отивайки към по-висока степен на интеграция, колкото по-бързо приемем еврото. Независимо от всички варианти за и против, аз съм за бързо приемем на еврото и по-висока степен на интеграция с Европейския съюз. Защото оттам са държавите, на които ние искаме да подражаваме и които искаме културно и индустриално и всякак да приличаме.
А не трябва ли да запазим собствената си културна идентичност?
Ами... Да, има и такъв сценарий. Като си запазим собствената културна идентичност, може би ще къпваме малко по-редко.
Благодаря ви за това интервю. Нека вечер ви
желая. Само следва с неприятната случка от Сенка, която вие споменахте в Бургас, шефа на клона там.
Не е на клона, това е регионалният директор за Бургас. Изключително катерна служителка с много добра репутация и вътре в банката и между клиентите. Просто, за съжаление, такива неща се случват. Освен да изкажем съболезнования, да се молим да имаме по-малко такива истерични убийци по улиците.
Вие лично страхувате ли си, че може някой да решите ли си, вие сте виновен, че сме засипали бизнеса, защото трябва да изплаща някакъв огромен кредит, а не може?
Не бих искал да отговоря на този въпрос. Мислите ли, че убийството е оправдано при някакви случаи, това нямаше да ме питате този въпрос. Сигурно
съм
ли? Да. Разбира се, хора с психични отклонения има достатъчно много по целия свят, не само в България. Някога се стига и до такива ексцесии.
Благодарим.
Вие слушахте запис от публична лекция на главния изпълнителен директор на Unicredit Булбанк Левон Хампарцумян на тема «Предприемаческия дух, двигател на икономиката», която се проведе на 23 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.